slimnīcām nākas varbūt pasiprinātā režīmā strādāt, pietrūks arī šo līdzekļu. Vēl no rīta sazinājos ar Daugavpils reģionālās slimnīcas vadītāju Grigoriju Simjonovu. Viņš izstāstīja, jā, ka pati slimnīca ir pārtrafilējusi savu šūšanas cehu, kas iepriekš šuva nu, medicīnas tieksim, palagus, tad šobrīd viņa šuja maskas, aptuveni 4000 maskas nedēļā, 10 reizes kārtas marles. Sākumā tās bija domātas pacientiem, bet nu, tās izmanto arī mediķi. Labā ziņa ir tā, ka pirmdien atnāca pirmā humanitārā krava, ko organizē veselības ministrija, un tur ir ļoti daudz gan maskas, 20 tūkstoši, gan arī ir aizsargbrilles 100 un arī respiratori, kas no savā ziņā nu, tomēr pasargā pašas mediķis no saslimšanas. Neviens atcelās arī pārējās slimības, sezonālās vīrusa slimības un Daugavpils reģionālās slimnīcīga dienas nap 150 cilvēki tiek ievesti slimšanas nodaļā ar šāda veida lielākoties pazīmēm. Tas var būt tur klaipus, temperatūra, jā. Un mediķi tā arī saka, ka šobrīd tieši neatliekamā medicīniskā palīdzība ir tā, kas nogādā šos cilvēkus, jo ir liels risks, ka starp viņiem varētu būt arī kāds COVID-19 inficētais. Un būtībā uz katru pacientu arī tieši tā arī mediķi raugās.